habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimo axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada oo maanta Muqdisho ka bilaabatay.
Waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore hayay, hadday ku soo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahay oo waxa gacanta ku hayay ee loo daayo asii dhammaystiran leh, kuwa cusub ayaa haddana la sii magacaabay gudda cusub. Marka waxa weeye, waxaaba u malaysaa wax mashruuciba noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale, looga raadsado doonariska.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Garab ay fulaysay ninkii gaarka jirisaaye nin jabraarta iyo maalin bay geesti dhaqalataay iyadoo aan xeel gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo cayaan bay baxdaajay dhacayo weyne weliyaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Qoraal ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyey go'aan laga qaatay murankii ka taagnaa xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gedo, waxaana guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya ay shaaciyeen in 16-kii xildhibaan ee laga soo doortay degmada Ceelwaaq inay yihiin xildhibaanada saxda ah ee matali doona gobolka Gedo. Guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in go'aankan ay saldhig uga dhigeen maadaama xildhibaanada doorashadoodu ka dhacday degmada Ceelwaaq in lagu soo doortay hab waafaqsan habraaca doorashada ee guddigii hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, iyadoo doorashadoodana ay qabteen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed, halka xildhibaanada laga soo doortay degmada Garbahaare in aanay doorashadooda qaban guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee ay ahayd inay doorashadaasi qabato. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa axadan maanta ah waxa uu la kulmayaa kooxda 7 ah ee hogaamiyaasha dhaqaalaha ugu weyn adduunka, hogaamiyaasha dalalka Britain, Canada, France, Italy, Germany, Japan iyo Mareykanka ayaa la kulmaya guddoomiyaha hogaamiyaha Ukraine si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan Ukraine oo la dagaalamaysa duulaanka Ruushka ee bilowday bishii Februari ee sanadkan. G7 ayaa balaayin dollar waxay ugu yaboohday gargaar military oo la siinayo dalka Ukraine. Kulanka xaddan ayaa ah maalin ka hor dabaaldeg ah maalinta guusha ee sanadlaha ah ee dalka Ruushka, taasoo lagu xusayo sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegatay markii guushii midowgii Sofiyeti uu kaga adkaaday Naasigii Jarmalka. Fasaxa ayaa guud ahaan Ruushka looga dabaaldegaa dhoolatus ciidan. Wararka ka imaanaya caasimada dalka Kuuba ee Havanana waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku howlan yihiin baadigoobka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay qarax xooggan oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Havana, halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 26 qof oo isugu jira dadkii hoteelka deganaa iyo shaqaalihii hoteelka. Qaraxan oo ka dhacay oo dhacay goor dambe oo jimcihii ahayd ayaa waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah hoteelka la yiraahdo Saratoga oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee ku yaala caasimada Havana. Hoteelkan ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo 96 qol. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa ay baahisay in wararka hordhaca ahi ay sheegayaan in sababaha keenay qaraxani loo maleynayo inuu ka dhashay gaaska la isticmaalo. Wasiirka dalxiiska ee dalkaasina waxa uu sheegay inuu socdo baaritaan lagu wado sababaha keenay qaraxan. Thank you. kala caawaysi wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan tabintayada caawa iyo dunida ayaad la socotaan laanta af soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington. sidaad warkaba ku maqlayseen, guddoonka cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa go'aamiyey in xildhibaanada lagu doortay magaalada ceelwaaq ay yihiin xildhibaanada saxda ah ee matalaya gobolka gedo baarlamaanka 11-aad. go'aankan ayaa waxau imanaya iyadoo toddobaad ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha ee dalka soomaaliya ka dhacaysa maanta magaalada muqdisho. waxaa ka socotay diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo soconaysa ilaa iyo 10-ka bishan macada tirada murashaxiinta isdiiwaan gelin doonta, inkastoo ay maanta isdiiwaan geliyeen ilaa iyo 10-eeyo murashax oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Gelle, madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed, iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale. dhinaca kale, aqoon-yahanada Soomaaliya ayaa ka hadlaya qodobada hor yaalla madaxweynaha la dooran doono. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha 10-aad ee dalka, waxaana musharaxiintii ugu horreysay ee shahaadooyinkooda qaatay ay noqdeen madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Daahir Maxamuud Geelle oo horay u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya, iyadoo doorashada madaxweynaha Soomaaliyana lagu wado in 15-ka bishan ay ka dhacdo gudaha caasimadda. haddaba madaxweyne caynkee ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay? maxayse tahay mas-uuliyadda arrintaasi ka saaran labada aqal ee baarlamaanka?
Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne deggan, aaminsan sarreynta sharciga, isla markaana haddana aaminsan Soomaalidu inay siman tahay.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya.
madaxweynahaasu ma arkaysa ay ka go'an tahay inuu dhiso qaran Soomaaliyeed oo awood leh? marka mas-uuliyadda saaran labada xildhibaanada labada aqal maxay tahay? ani waxay ila tahay in ay isticmaalaan caqligooda iyo caadifadooda iyo warnahooda ay ka dhabeeyaan dhaartii ay Ilaahay hortiisa iyo shacabka Soomaaliyeed hortooda ay ka qaadeen iyo ballantii ay ka qaadeen, taasoo ahayd in ma arkaysaa danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan, marka in ay masuqmaasuq ka fogaadaan, nin lacag siiyey inay xaggiisa codka u ridaan inay ka fogaadaan, nin qabiilkooda ah oo waxmatara ah inay xaggiisa u ridaan codka inay ka fogaadaan, mid ma arkaysa lagu soo hingoobay oo qariskatuur ah oo shuruucda dalka ku tumanayo in ma arkaysa xaggiisa ay codka u tuuraan inay ka fogaadaan.
aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ayaa siyaabo isku dhow uga hadlay waajibaadka ugu muhiimsan ee hor yaalla dowladda la filayo inay dhowaan cureto, waxaana qaarkood ay ku talinayaan in mudnaanta koowaad la siiyo dhismaha ciidamada iyo hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sida uu ku waramayo Doktor Cabdicasiis Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho.
waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo priority ah waa in maaragtay dastuurka la dhammaystiro, waa in maaragtay ciidan qaran la dhiso oo aaminsan inay ilaalinayaan dalkooda oo aan ilaalinayn shaqsi, awaamir khaldanna aan qaadanaynin, oo awaamirta saxda ah oo dalka iyo dadka u hilinaysa markastaba ku shaqaynaya, in laysku xiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, la daadejiyo federaalka federalismka oo heer magaalo iyo heer degmaba maaragtay ku faafiya, ilaaliya masaalixda qaranka national issue, sidoo kaleeto dowladdaas waa inay noqoto dowlad maaragtay isku dheelitirta siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda maaragtay arrimaha dibadda.
arrimaha kale ee muhiimka ee looga fadhiyo dowladda soo socota inay diiradda saarto ayaa waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii dalka loogu jihayn lahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan dib dambe loogu laaban doorasho dadban, sida uu ku doodayo Doktor Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
dowladda cusub 4 sano soo socota imaaneysa waxaa hor yaalla waxyaabo waaweyn oo dowladii hore ay ka caajiseen ama ay qaban waayeen. ilaa 2012-kii wixii ka dambeeyey dalka Soomaalida dowlad ka soo timaada waxay lahayd waxaan qaban doonaa doorasho daah furan oo qof iyo cod ah taasina waa laga ma arkaysaa caajisay cid walbu qaban waysay. Waxaa la rabaa dowlad ma arkaysaa taas ayadana keento. Waxaa looga baahan yahay siyaasad xasilan, midnimada qaranka iyo dhamaystirka dastuurka. Waxaa looga baahan yahay inay keento amni laysku halayn karo.
Dowladihii dalka soo maray ayaa ku guul daraystay dhammaystirka dastuurka oo kaalin weyn ku leh jiritaanka dowladnimada. Haddaba maxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro? Waa tan Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka.
Dastuurka Soomaaliya dhibaatooyinka hortaagan oo qabyo qoraalku u yahay sanadaha dheer laga soo bilaabo 2006 ee madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf waagiisi ilaa iyo hadda dowladdii imaataba ay iyadoo asoo qabyo ay ka tegeyso waxaa u sababay markaan hoos u daadagno oon fiirino, maadaama dowlad kastaba markay timaado waxa waaye waxay bilaabaysaa tii hore waxeedii waxay ka dhigaysaa dismas tu hor leh ayay keenaysaa. Dadka loo xilsaaraya kasoo qaad, tusaale ahaan markaa usoo qaadano waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore haya hadday kusoo noqdaan baarlamaankii war dadkaan ahaayey oo waxa gacanta ku hayay ee haloo daayo asii dhammaystiran leh kuwa cusub ayaa haddana la sii magacaabay gudda cusub. Marka waxa waaye waxaaba u maleysaa wax mashruuc ceeba noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale, looga raadsado donoriska, looga raadsado. Marka waxaan dhihi lahaa dastuurka haddii la rabo inuu la dhammaystiro ha loo dhiibo dad rigli ah, aqoon u leh oo aan la bedelaynin. Guddi madax banaanaa jiro, guddiga madax banaan waa ognahay isaga naftirkiisa inta qofoo la bedelay iyo intuu jeeru isbedelay. Mararka qaarkood waxaaba isleedahay maxaa meeshan dadka qaar waxay ku kaftamaan cimrigeena cimriga dastuurka Allah ka dhigo.
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa caqabad weyn u arka khilaafka soo noqnoqda ee inta badan ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sida uu tilmaamayo Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah senatarradii hore ee aqalka sare.
Waxaa in badan soo noqnoqda khilaafaadka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si marka taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in la sameeyo marka koowaad xulasho wanaagsan madaxweynaha uu ra-iisul wasaare isfahmi karaan keensado. Waxaa meesha ku jirta oo kale oo loo baahan yahay khilaafka salkiisana uu yahay in dabcan doorarka iyo mataana mas-uuliyaadka in badan oo ka mid a laysu khilaafo taasi meesha looga saarana waxaa loo baahan yahay in dabcan dibweyis dastuurkana lagu xaliyo waxyaabaha iska hor imaanaya dastuurka ku jira. Intaa marka laga soo tago waxaa loo baahan yahay mar walba hay-adaha fulinta iyo mataqaana baarlamaankii oo la xisaabtamaya hay-addii fulinta iyo garsoorkii oo dabcan hadduu khilaaf yimaado loo noqon lahaa in la dhammaystiro ismiisaamaanna isla markaana maxkamaddii dastuurka la sameeyo.
15 bishan May oo lagu wado in la doorto madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo afjaraysa jiitan dheer oo ay soo martay doorashada Soomaaliya, taasoo muddo sanad iyo 3 bilood ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey inay qabsoonto. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha dadka jooga ay iyaguna fikradahooda ka dhiibteen doorashada Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay Maryan Maxamed Barre.
walwalka doorashooyinka iyo sidii xilliyadii dambe uu ahaa xaalka Soomaaliya ee gabidhacleynaya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaybsanka siyaasadeed ee Muqdisho, wuxuu walwal geliyey dadka daneeya arrimaha Soomaaliya iyo gaar ahaan Soomaalida caalamka ku nool. Ugu dambeyn, cabsidii iyo walaacii laga qabay xilliga ay doorasho loo dhan yahay ka dhacayso Soomaaliya ayaa la isku raacay dhowaan, waxaana ballantu tahay wax ka yar 10 ciisho in lagu soo afmeero murankii iyo ishaysadkii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu soo jiray sanadka badan. Rajada flashada ay ka qabaan doorashada madaxweynaha ee 15-ka loo madlan yahay ay V O A uga warameen waxgaradka iyo bulshada Soomaalida ee Nairobi ku nool oo qaarkood aan la kulmay.
Bismillah, magacayga waa Bare Cali. waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool waddanka Kenya ee qaasatan magaalada Nairobi ee runtii doorashada Soomaaliya ee waxaan waa abuurtay fikir iyo murug fara badan waddanka waxa ka jira isqabqabsi siyaasiyiintu waxaad moodaa inay ma aragtay dad 24 saac ayay u jijitimay inay yihiin ee ma aragno qofka hadlaya maslaxada iyo ma garanaysaa xalka dalka ee waddanka waa kala jaban yahay dhib badan ka jira abaara ka jira meel kasta sabab ba taagan ee xasuuq fara badan ka jira saas oo tidina qof walba waxaad moodaa inuu kursi u dagaalamay ee qof ka hadlaya maslaxada dadka iyo dhibka waddanka haysta ee nuusan jirin waxaan ka rajaynaynaa insha Allah midki maslaxada dalka keenla ee dadka Soomaali u roonay inuu iimaan doono waxaan arkaa hadda murashaxiinta intooda badan inay maaragtay yihiin ee saaku xasuus xasuusta heestii ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheego buraaq oo dad bay meel buqta dadka qaarkood waa dad ay meel buqta markaan fiiriyay ee ma ahan dad ma garanaysaa ee maslaxada dalka u socda marka insha Allah waxaan rajaynaynaa kum maslaxada dalka ka shaqeynaya inuu imaad rajaynaynaa insha Allah
assalaamu alaykum VOA magacaygu Xasan Cali Cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool Nairobi gaar ahaan xafada Islii su'aashay weydiisay insha Allah waxaan rajaynaynaa rajo fiican ma qabnaayo waxaan rajaynayaa insha Allah inaan safaan wax u dhacaan doorasho xalal xor iyo xalal inay dhacdo insha Allah ninkana taageersanaanay inuu soo bixdoona rajaynayaa hadii ila yiraahdo insha Allah oo safaan wax u dhacaan saasna aan rajaynayaa insha Allah
magacaygu waa Maxamed Bashir oo ku mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi hadaan fikir ka dhibo doorasho Soomaaliya wallahi way dawajintay muddo sanad iyo koor sanad barka hor in la qabtay ahayd way dawajintay waxaan maanta rajaynayaa 15 May inay kasoo inuu kasoo baxo madaxweyne caadil ah oo muddo isku wadi karo oo insha Allah waddanka ku taagan hore u soo qaadin kasoo baxay rajaynayaa doolay
Cabdi Gaaciye oo kamid ah waxgaradka iyo odayada Soomaaliyeed ee Nairobi degan ayaa ka rajeeyay baarlamaanka Soomaaliya 15ka bishan inay Soomaaliya u dooraan madaxweyne wax badan ka qabta dhibaatooyin hore u dhacay iyo hoggaan isku wada kara dadka Soomaaliyeed
madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye number 1 iyo number 2 iyo number 3 ninka shaqeeya amniga ka shaqeeya Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweynaha ku mashquulo xuduudaha Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweyne maxaa ku dhaha in gobol xigsada Soomaaliya madaxweynaha ay u baahan tahay waxa weeye in madaxweynaha dadka Soomaaliyeed aabahood iyo adeerkood iyo abtigood noqdo Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye madaxweyne nabad jecel
Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
Mahadsaned Maryan haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magaalada muqdisho waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtinimada soomaaliya doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa inay dhacdo 15ka bishan may haddaba doorashadani ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi musharaxiinta ma ka soo bixi karaan shuruudaha la hor dhigay ayaa mas-uul ka ah amniga maxayse uga duwanaan kartaa doorashadani kuwii ka horreeyay dhammaan su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ugu ah mahad waa sugay oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad daraasaysa arrimaha Soomaaliya mahad ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa dhawahay Nuur Bukhari aad ma santaa
adiga mudan mahad marka aad qiimeysay sida ay wax u socdaan maxaa kaaga baxay guud ahaan jawiga doorashada madaxtinimada ee hadda socota qabanqaabadeeda ee hadda socota
Nuur doorashadan madaxtinimada runtii muddo ayaa la sugayay inay qabsoonto waxaa ma aragtay la soo maray dheer oo doorashadii golaha shacabka iyo midii aqalka saraba oo 2020ka bartamaheedii soo bilaabatay ayaa ilaa iyo hadda soo gaartay Soomaaliyana sida dastuurka ku qoran xildhibaanada baarlamaanka oo hadda 2 aqalka kooban ayaa iyaga waxay doortaan madaxweynaha dalka madaxweynaha ayaana markaasi ra-iisul wasaarihii soo magacaaba oo kadibna xukuumadda ayaa la dhisaa marka waxay ahayd in doorashadan ay bilaabato 2020ka dhammaadkeeda markaas oo muddo xileedkii golaha baarlamaanka uu ku ekaa waa kasoo dib dhacday ilaa iyo bishii January ee sanadkan ayaa dardarta ugu fiican la dhihi karo waxba ku socdeen doorashada waddanka ay bilaabatay marka jidheer la soo maray oo doorashada madaxweynaha waxa ogtahay inay hadda kadib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxay ku ekayd bishii February 2020 marka dadka aad ayay u sugayaan hadda doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay wax badanna runtii oo wadanka horumarkiisa iyo la xiriiran ay hakad u galeen doorashadaasi daba dheeraad darteed.
Waa garta marka guddiga doorashooyinka muddada ay qabteen in doorashada ay ku dhici doonto waa 15 bisha May, ma kula tahay in muddadaasi kooban doorashada lagu hirgelin karo?
Haa, Nuur, waa lagu hirgelin karaa oo ma aragtay haddii aanay suuragal ahayn ama ciriir uu ku jiro jadwalka doorashada guddigaba soo ma saareen. Proseska ama hanaanka doorashada madaxweynahana runtii waa ka sahlan yahay hanaanyada kale, sababta wax waaye golaha baarlamaanka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka oo guud ahaan marka tiradooda la isku daro ay tahay 329 xubnood ayaa codeynaya oo maaragtay soo saaraya qofkii madaxweyne ahaa oo noqon lahaa. Marka guddiga jadwalka ay soo saareen iyo waqtiga ay u qabteen inay iyaga iska dhex doortaan guddoon kadibna ay soo saaraan jadwalka doorashada, madaxda inta u sharaxana ay isdiiwaan geliso iyo maalmaha khudbadaha ay jeedinayaan, dhammaan waxaa isleeyahay waqti ku filan oo lagu soo gabagabayn karo waa doorashada madaxweynaha. Mana aaminsani hadda in ay dib uga dhici doonto doorashada 15 bishan May.
Waa garta marka hadda ololaha doorashada ayaa socda madaxtinimada, marka doorashadanina waxaan ognahay in maaragtay dhowr murashax ay ku loolamayaan, marka muxuu noqon karaa kambeynka ama ololaha doorashada ee hadda socda? Macnaha olole nuuce ah ayaa lagu fasiri karaa?
Nuur, dadka siyaabo kala duwan ay u oleeyaan. Dabcan dad badan oo waxaa jira shacabka iyo afkaartooda iyo dareenkooda xoogga saara, laakiin midda ololaha rasmiga ah ama dhabta ah waxa waaye midka musharaxiinta ay ka dhex sameynayaan xildhibaanada labada aqal, sababtoo iyaga waaye cidda codka ay ka rabaan inay ku guuleystaan. Xildhibaanadan waxyaabaha sidoo kale saameynta kuleh waxaa kamid ra'yo caamka iyo dareenka shacabka iyo aragtida fikradahaas ka dhex jiro shacabkana waxay saameyn ku yeeshaan mararka qaar go-aanka xildhibaanka. Marka murashaxiinta waxay isku dhex wadaan intooda badan inay ka dhex ololeeyaan xildhibaanada, sidoo kalena ay aragtida shacabka iyo dareenka shacabkana soo jiitaan oo barnaamijyo maaragtay shacabka mudnaan u leh soo bandhigaan si iyagana ay maaragtay taageerada shacabkaas ay saameyn ugu yeelan karto qaar kamida fikirka xildhibaanada codayn doono.
Waa tahay mahad, waa mahadsan tahay. Haatanna bal aan aadno dhankii maaragtay dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona maanta. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Yuusuf, oo kasoo hadlaya magaalada Boosaaso, maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Martida waxaan weydiinayaa hal su-aal baan wataa, oo ah maadaama maantay lasoo saaray jadwalkii murashaxiinta ah shuruudaha laga rabo, shuruud waxaa ku jiray waxaa kamid ahayd in qofka murashaxa ah oo 400 oo beej barnaamijkiisa intixaabiga ah uu soo gudbiyo maalmaha ka haray ka hor 15 bisha May. Marka martida waxaan weydiinayaa ma dhici kartaa musharaxiinta qaybtood oo haddee tartamaya inaysan ba waqtiba u haynba 400 oo beej oo barnaamijkooda ah inay soo gudbin karaan ama u diyaarsanayn? Aad ba u mahadsantiin.
Maxamed Yuusuf oo Boosaaso kusoo hadlay, aad u mahadsan yahay. Runtii shuruudaha shuruudas waxaan filayaa inay shuruuda shanaad tahay oo habraaca la soo saaray. waxaana muuqata dadka qaar inay kuwa yaro wareereen qaabka ay u dhigan tahay. Waxaa laga wadaa runtii ma ahan 400 page barnaamij siyaasadeedka musharaxa inuu ku soo qoro ma ahan. Waxa waaye in 400 nuqul ama koobi oo barnaamijkiisa ka mid ah inuu maaragtay keeno si loogu qaybiyo xubnaha baarlamaanka oo ay u akhristaan ama hard copy ahaan ay u helaan marka ay musharaxiintu qubeynayaan. Marka waxay noqon kartaa 8 page, waxay noqon kartaa 10 page, waxay noqon kartaa 20 page, waxay ku xiran tahay barnaamijka siyaasadeed markaasi musharaxa. Barnaamijkaas siyaasadeedna waxaa suuragala waqtiga la siiyey khudbadda inuu ku soo bandhigo inay u saamixi wayso inuu barnaamijkiisa wada dhammaystiro. Marka sidaas ayaa waxaa loo siinayaa marka xildhibaanada si ay u akhristaan oo ay barnaamijka siyaasadeed ee musharaxa ay si fiican ugu fahmaan, taasoo runtii qeyb weyn ka noqon karta in xildhibaanka uu fikirkiisa ku aadan yaa barnaamij siyaasadeed oo wanaagsan wata oo wadanka markaasi hogaamin kara inay maaragtay ku taasoo markaasi keeni karta in musharaxiinta qaar ay barnaamijkooda dartiis ay codad fiican ku helaan. Marka waa fasiraada qodobkaas sidaas waaye ma ahan 400 page barnaamij ah inay keenaan musharaxiinta.
Waa tahay axmed, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo.
Aad baan iga salaamayaa doctor Mahad Waasuwe iyo dadyaha barnaamijka Nuur iyo dhammaan bahda v o a. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabad Waaqe ee gobolka Galgaduud. Mahad, waxaan weydiinayaa doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaa loo qabtay 15 May, weliba dadku waxay u badinayaan inaysan waqtigaas ku qabsoobi karin oo musharaxiintu aysan waqti badan la siin. Dhanka kale, xildhibaanada isbarbaryaaca ee gobolka Gado ayaa iyaguna xaaladoodu taagan tahay oo waxa weeye aan xal waar laga gaaro. Marka la eego arrimahaas oo isbiirsanaya, mas-uulka doorashada dib u dhac ayay ku keeni kartaa siiba arrinta gobolka Gado haddii ay dhan u badato mas-uulka qalalaasi doorashada dib u dhiga ayaa iman kara? Waa mahadsantiin.
Arrinta oo doorashada inay ku dhici karto 15-ka bisha May waa horeyn uga soo hadlay. Waxay u badan tahay in 15-ka bisha May aanay dhaafi doonin doorashada. Runtii xildhibaanada 32 gaaraya hadda ee xamar ku sugan laga soo doortay gobolka Gedo, 16-na laga soo doortay degmada Ceelwaaq, 16-kan laga soo doortay degmada Garbahaarey. Kulamadii ugu dambeeyey ee baarlamaanka waxay ka dhalisay buuq iyadoo labadii dhinacba ay soo xaadireen hoolkii baarlamaanka. Laakiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in go-aan ay ka gaari doonaan go-aan xildhibaanadaas iyo sida ay noqon doonto ka hor inta aanay doorashada madaxweynaha ee bilaaban. Marka go-aanku wuxuu noqon karaa in hal dhinac la ansixiyo oo maaragtay la yiraahdo iyaga rasmi ah, kuwa kalena loo diido inay imaadaan. Wuxuu sidoo kale go-aanka noqon karaa in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha kadib iyadana waa noqon kartaa. Laakiin haddii aanan go-aan rasmi ah laga gaarin mustaqbalka xildhibaanada ka yimid gobolka Gedo inta aanay doorashada dhicin, waxaa suuragal ah in buuq iyo fowdo iyo ugu yaraan waqtigii doorashada oo dib looga dhaco iyo inay keento maalinta 15-ka bisha ay tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la filayo in ay magaalada Muqdisho ka dhacdo bartamaha bishan May. Dhegeysta kale, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal adigoo ku bilaabay magacaaga.
Asalaamu calaykum, bahda v o a, magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Daadiyaha barnaamijka, martida barnaamijka, aad baa idiin salaama dhammaantiin. Su-aashaydu waxay ku salaysan tahay mas-uul, haddii doorashadan taagta daran la sii adeegsado lacag daaluush ah oo xaddhaaf ah, waa maxay madaxweynaha ay dhali karto ee afarta sano ee soo socota?
Ayub, waa mahadsan tahay. Soomaaliya waa in doorashada loo isticmaalo lacag hadda wax qarsoon maahan, oo dadka waa wada ogyihiin. Doorashadii golaha shacabka iyo golaha baarlamaanka guud ahaan, kuraas badan oo kamidana lacagahaas iyo de ergadii dooranaysay iyo qeybay ka ahayd taariikhda doorashada ee madaxweynaha Soomaaliyana kama marnayn lacag in la bixiyo oo musharaxiinta ay qaarkood bixiyaan. Soomaaliyana waxay kaalimaha ugu hooseeya hadda ugu jirtaa sanadihii 10 sano ee lasoo dhaafay, ka badanba dalalka ugu musuqa badan dunida. Hay-adihii dowladeed ay ahayd inay xaqiijiyaan inaanan lacago si laaluush ahaan loo bixiyana waa tabar daran yihiin. Marka way u badan tahay, wayna dhici kartaa in musharaxiinta qaar ay lacago siiyaan xildhibaanada ay codka ka rabaan. Laakiin lacagta keliya waxaan isleeyahay inaanay ahayn waxa go'aaminaya qofka ay suuragal tahay inuu codka ugu badan ka helo baarlamaanka. Axzaab haba bilowba ha ahaadaan, laakiin axzaab siyaasadeed ayaa waddanka ka jirtay sanadihii lasoo dhaafay, oo xildhibaanada qaar waxay ka tirsan yihiin xisbiyo gaar ah ay si rasmi ah ugu jiraan. Is-xulufaysi iyo maaragtay xildhibaanada qaar oo musharaxa markaasi ku heybta ah oo kale cod siin kara ayaa jiro oo aan lacag uga baahnayn. Marka lacag in waa la bixin doonaa dabcan, laakiin waxaan isleeyahay inaanay noqon doonin waxa go'aamiyo cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada waddanka.
Waa tahay mahad, waa mahadsan tahay. Dhanka amniga, haddii aan fiirino inaga oo og magaalada Muqdisho in ammaankeedu uusan maaragtay sugnayn 100%, ay qaraxyo ka dhacaan oo weeraro ka dhacaan, haddana xilli xasaasi ah ayaa lagu jiraa. Marka su-aasha la isweydiinayo ayaa ah, amniga doorashada yaa mas-uul ka ah xilligan maaragtay xasaasiga ah ee doorashada madaxtinimada?
Nur, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira guddiga amniga doorashada ayaa jira, oo taliyaha ciidanka booliska uu ka yahay gudoomiye ka yahay. Doorashadana waxay hadda ka dhacaysaa hangarka ama teendhada afsiyooni ayay ka dhacaysaa, oo ku dhex taala airportka. Waana meesha ay ka dhaceen dabcan doorashadii gudoonka golaha shacabka iyo gudoonka aqalka sare. Waxaan isleeyahay sidoo kalena waa meeshii ay ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee 2017 bishii February. Marka amniga, waxaan isleeyahay doorashada iyo xildhibaanadaas imaatinkooda aada uma dhib badnaa doonto, oo haddii goobta doorashada ay ka dhacaysa ay tahay meel ka fog oo kale airportka, ayaa cabsi iyo shaki waxaa gali lahayd dadka oo ku aadan sida amniga loo sugi karo. Laakiin hadda waxaa moodaa in haddii la xero jidadka soo gala areadaas airportka, dadka dhaqdhaqaaqooda iyo gelitaankooda airportka iyana la kontrola, in amniga sugistiisa aanay culays badan noqon doonin.
Waa tahay. Bal dhageystaha ugu dambeeya aan siiyo fursadiisa.
assalaamu calaykum bahda fiya wey magacaygu waa jaamac maxamed farsi waxaan joogaa degmada gaashaamee ee dowlad deegaanka soomaalida ugu horeyn dadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo mahad waa suge labadiinuba waad salaamantihiin intaanan su-aasha u gelin waxaan rabaa marka hore inaan golaha cusub ee baarlamaanka hal tala ah siiyo waxaanan leeyahay warhooy talada dalku maanta gacantiina ay ku jirtaaye ragga murashaxiinta ah ha ku kala xoolanina hayb iyo hunguri midna waxaadse ku kala doorataan karti iyo aqoon su-aasha aan rabay in layga jawaabaana waxay tahay waxaynu ognahay weli arrintii gobolka gedo iyo xildhibaanadii labada meelood lagu kala doortay inaan xal laga gaadhini arrintaasi dibudhac ma u horseedi karta doorashada madaxweynaha waad mahadsantihiin
jaamac maxamed waa ku salaamaya adigana sida aan dhegaysta hore su-aashiisii jawaabteedii qeyb ahaan aan uga jawaabay xildhibaanadii laga soo doortay gobolka gedo waxay gudoonka ayaa waxay u badan tahay inuu go-aan ka gaaro ka hor waqtiga doorashada haddii aanay go-aan ka gaarinna waxaa suuragala inay maaragtay saacado ama waqti kooban ay jahwareer ama buuq ka dhexdhaliso golaha goobta lagu dooranayo madaxweyneyaasha musharaxiinta madaxweynaha laakiin waxay u badan tahay ama in dib go-aankooda laisaga dhigi doono ama labada dhinac midkood uu si rasmi ah u aqbali doono ama uu go-aan uga gaari doono gudoonka golaha shacabka ka hor inta aanay doorashada dhicin marka waxay u badan tahay in aanay caqabad weyn ku noqon doonin in 15 bisha May ay doorashada madaxtinimada ka dhacdo ee magaalada Muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mahad waa suge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad raaseysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu soo diyaariyey isaga ayaana nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 fiidnimo waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a d ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news .com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed ayaa adeeg gurmad deg degah oo caafimaad waxaay ka hirgelisay magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo haddaba adeegan iyo sida uu shaqeeyo iyo sida loola xiriiri karo ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay cabdulqaadir ibraahim xaaji caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa mahadsan tahay sida aad la socotid ururka bisha cas wuxuu aad uga shaqeeyaa arrimaha la xiriira siinta adeega deg dega waan waxyaabaha ayaga markii la aasaasay ururka bisha cas lagu aasaasay oo ayaga saldhigu ah shaqadooda marka iyadoo taas laga taabaqaadayo ayaa bishaas mar walba waxay sameysaa waxaan la yiraahdo qiimeyn ama afka qalaad lagu yirahdo assessment. Waxaana sameyna wax la yirahdo ka jawaab celin. Waxyaaba waxaa jiro oo maalin walba aan sameyno oo ah adeega gargaarka degdega oo aan siino bulshada qeybeeda kala duwan. Laakiin waxaa ogaanay in baahidu intaas ka badan tahay, loo baahan yahay in la siiyo wax la yiraahdo gargaar degdeg oo ay dadku heli karaan markay u baahdaan. Gargaarkaasna wuxuu guud ahaan saameeya qofka u baahan gargaar daawo ama wax la yiraahdo medical help. Taas micnaheedu waxa waaye waxaa dhici karta in meel hadday wax ka dhacaan waxyaaba maaratay in la yiraahdo degdeg ah hadday meel ka dhacaan in bishcas ay ka jawaab celin karto. Taasaa marku keentay in bishcas ay bilowdo markay qiimeysa baahiyaha ka jiro. Markaasna waxaan sameyna wax la yiraahdo bilow wax la yiraahdo tijaabo. Waxaan tijaabo ku sameyna adiga waqtiga ugu horreeya waxaan ka bilownay Muqdisho. Muqdishoan ka bilownay ilaa adiga 3 sano ka hor meelahaas ayaan Muqdisho ku bilownay. Markaasna arrintaas waxay u socotay si marka hore waxaan ku bilownay gargaar degdeg ah oo adeega markiiba fulin kara. Laakiin waxaan kusoo kordhinay adeega ambalaasiyada. Ambalaasiyada waxaa ku jira mootooyin loo sameeyey qaabka ambalaansiga oo ah wadanka keliya ee Afrika laga isticmaalo. Mootooyinkaas waxay u sameysan yihiin qaab ambalaansa si ay u dhex maraan wadooyinka marka ay saxmadu ay noqoto, si ay u dhex maraan ayna gaarsiiyaan. Waana arki kartaan marka dhacdooyinka ay Muqdisho ka dhacaan bishtaas iyagoo ku hool jira arrimahaas. Kadibna labada magaalo ee aan qaadanay waxaa kamida Muqdisho iyo Gaalkacyo. Ujeedkuna wuxuu ahaa dhacdooyinka ayaa meesha ugu badnaa, baahidana way sareysay.
Waye marka adeegani hadda xilligan aan hadlayno muxuu ka kooban yahay? Ma ambalaasiya, ma mootooyinba, ma isbitaalba, ma xarumo caafimaadba, mise waa intaasoo isku jirta?
Adeega waxaa la yiraahdaa horta waa gargaar degdeg ah iyo wax u qabashada qofka markaas dhaawacmay inta aan isbitaal la keen, sida la yiraahdo waxa afka qalaad lagu yiraahdo bri hospital care. In marka qofka meeshii masiibada ay ka dhacday marka laga soo qaaday in la diyaariyo inta aan cisbitaalka la gaarsiin oo loo sameeyo dhiig joojin. Marka taas waa adeega horta intaas ka kooban yahay. Kadibna waxaa la geynayaa ama dhakhtar weynaa loo geynayaa eegaa, laakiin waxaa loo sameynayaa xaaladiisa la dejinayaa inta la sii wado. Waxayna ka kooban tahay adeegan wuxuu ka kooban yahay ambalaansiyo gawaari ambalaansa Muqdishona waxaan ka isticmaalnaa mootooyinkaas adeega sameeya.
Waye marka sidee dadku ku ogaadaan inaad adeegan bixisaan ama ay ku ogaan karaan?
Inta aan adeegan la bilaabin olola xoog lahan sameynay Muqdisho markay aragtid iyo Gaalkacyo waxaa ku yaalo waxyaalo boorar waaweyn. Kadibna waxaan sameynay wax la yiraahdo nambaro bila lasoo wici karo. Horta sideedaba adeega waa lacag la-aan ama bilaash. Marka qofka uu soo wici karaa waana 24 saac ayuu shaqeeyaa. Waxaa mutadawiciina diyaar u ah oo fadhiyo oo qalab casriya ku xiran. Marka la soo waco waxaa la ogaanayaa qofka markuu soo waco deegaanka uu kasoo wacay waxay ku xiran tahay wax leedahay GPS. Wuxuu ogaanaa kadibna jawaabtii la bixinayaa isla markiiba ambalansiga ama waxay tegaysaa meesha. Haddii ay tahay hooyo uur leh oo la rabo isbitaal in la geeyo, haddii yahay shil baabuur, haddii meelo ay wax ka dhaceen oo kale, waa la tegayaa. Kadibna markii la tago waxay soo wacayaan 2 nambar. Nambarka Muqdisho laga soo wici karo waa 446. Nambarka Gaalkacyo laga soo wici karana waa 383. Marka nambaradaasaa lasoo wacaya isla markiiba bishcas tiimkeedii hooshaas u xilsaarna ayaa jawaab ka bixinaya isla markii meesha gaaray.
Waye marka tusaale isi dadka ka faa'iideystay intay leegiyeen muddadii aad adeegan wadeen Muqdisho iyo Gaalkacyo?
Marka ugu horreysa waxaa laga sameeyey Muqdisho ilaa dadka tiradoodu waxay ku dhowdahay ilaa 3,000 oo qofood oo wax la yiraahdo jawaab celin la sameeyey. Korsan marka lagu soo waco ama oday dhiigkar ku dhacay ama haweeney dhiigkar ku dhacay lagu soo waco oo kadib waxaa la sameeyaa jawaab celin. Marka waxaan xisaabnaa inta jawaab celin ee la sameeyey marka waa ilaa 3,000 oo la geeyey meeshii la tegey, meeshii ku dhiboonaayeen laga soo qaaday, kadibna cisbitaalada la gaarsiiyey. Waxaa kamid a shilal baabuur, waxaa kamid a qaraxyo, waxaa kamid a dadka jirooyinkan waxa afka qalaad lagu yiraahdo kroonikada qaba ama dhiigkar ama sokor ama haweeney ama umulaysa oo cisbitaalka la gaarsiina. Marka nooc kasta oo kamid a waxyaaba degdega oo dhinaca caafimaadka la xiriiro haddiina lasoo waco waa ka jawaabna.
Caqabadaha idin haysta maxay?
walaa caqabadaha ugu horti sideedaba bulshada aaday noola shaqeysa gawaaridayna aad ayaa loo ixtiraama markay marayaan magaalada meelaha jidgooyooyinka markay soo maraan ambalaasideena waxaa la siiyaa taas waxaa keenay kalsooni badan ayaan abuurnay waxaa la arkay shaqada aan qaban marka bulshada caqabadaha keliya waxa weeyaan marka magaalada magaalooyinka ay ka jiraan saxmadaha oo taasna aan annaga aanan control dadkii marka gawaarida watay oo shacabka ah ma fahamsana ruuli ama macnaha xeerarka u yaala markee la arko gaari ambalans in wadada la siiyo marka taas waxaa keenaysa in muddo badan ay kugu qaadato adigoo qof dhaawac oo series wada inaad ku dhex jirtid saxmad gawaaridiina aysan jid ku siinayn taasna waxay u baahan tahay marka la tababaraayo darawalada oo kale ama ay iskuullada kasoo baxayaan in tababarka loogu daro waxyaabaha la siiyo wadada inay ugu horeysa inay tahay maaratay ambalaasyada ama gawaarida adeega degdega sameeya waxaa kamid a ambalaasyada waxaa kamid a debdemisyada si ay degdeg ugu gaaraan ama dhibanayaashii ay sideen meeshii loogu talagalay gaaraan waa badbaadin naf marka waxa rabaa dadka inay fahmaan hoosha ay ambalaasyada qabtaan markay maqlaan dhawaaq inay isla markiiba wadada u baneeyaan tan hadda ugu weyn ee naysato waxa weeyaan saxmadaha laakiin sida mas-uuliyiinta ka shaqeeya qeybaha kala duwan dalka oo dhan ixtiraam badan ayay u hayaan maaratay hawsheena.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka bisha cas ee Soomaaliyeed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o ed ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegaysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegaysan karaan v o a 88.0
v o edu waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news .com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniina oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM
weli waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da tilmaamaha maantayahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa arrintaas iyada ah si aan u muusiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay salaan carabay maansayahankii la odhan jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey aan idin xusuusiyee waxay ahayd waagii uu salaan cabo dhoobla doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu horey u bixiyey inuu soo raaciyo singe aysan haaddu gaari karin oo wagan kale magaciisu ahaa singe aanu isagu lahayn abtigiisa oo xuseen la odhan jiray wuu lahaa danise waa seetee waa tu dabadeed ninkaas u sulcaaday markuu u tegayna ka durraantay in wagan xele uu gacanta ka geliyo waa tu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku sifada ahaayeen. Maxaa yeelay waxaa ol ahaa iyaga iyo nimankii uu salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. Markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigii isku beerdulucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey. Ugu dambaystiina degmadii reer abtigiis waa kii ka huleelay isagoo hunga ah muraayaddii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaanka sokow waxaa isna jiray gabyaa kale oo ay isku gada ahaayeen ha yeeshee in doora kana rol dambeeyey. Waa guuleed socfo samatan oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungooba. Goor haddaba lagu wado 1944 ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geedo badan marba mid loo fadhiistay arrin la isku afgaran waayey aadna loogu raftay. Waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii dagaalkiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen. Oo maxay ahayd hiraadda waa 1944 meeshu waa gedo. Gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin xasan buraale la odhan jiray dabadeedna 100 halaad oo maskiisii ah ayaa lagu xukuma. Guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan. Markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen ha yeeshee way ku madax adeegeen. Geeli magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan. Marmarsinyana waxay ka dhigteen in xasan buraale cayaayad iyo dardarro ay sifada guuleed ku dishay. Markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen. maalintaas buu guuleed tiriyey gabay dheer oo ka kooban 5 tudo nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan. Tudo shantaas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaalka ahi ay ku kala go-aan. Tabtii salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qofkalihi ku waayi karo. Taariikha fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan usoo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso. Ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, aad libaax baa ka dili kara. Hirooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dhukaanka iyo kuwa lamidka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman iyo xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u maraynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon. Wuxuu yidhi guuleed, guuladu rag badan bay khatari geeli ka horoowe qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye guryihii fircoon baa la rogay garab isneynaade gaalaha dhacaayiyo libaax goorriyaa badanee qarar gawriciisiyo ragaad suulka yaa garae ayadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye guluf baa ayaan kaaga tagay gaar adoo degaye gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu galihayn halla jaaba goostiyo mariid looga gees maro guudaan xumaadaa laftiyo gooyo madaxiiye gendi baa wareema iyo dhukaan jarowrihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday barar gadoontaay garab ay fulaysay ninkii gaarka jirisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geesid qalataay iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo ayaan bay baxdaajay dhacayo weyne weliyaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. Gabaygii wagan xele siduu salaan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeesiiyo, iyaga oo raalli ka aha ay baktii qaybtooda bixiyaan. Dhegeystayaalbaxaamsi dhaqanka yeytuu maanta halkaa xaydul suuga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء هذا يوم هاتسين يحيي برامج كهدقان كأيه الدهاية دقي سنة السنة لقد كلا سعوتين والان تفصل مالك فيو هاتان وحد كوشو دواتان هستال كل قيدو يحيي فرطة يوضنها تدك قارنا ويقانان الدنيوي ولا لي وحا قاضي يالله ونحرسي فنان كمحمد عرالة محمد
waraatiya waqtigu ku wiliya walaalkii kaa dhiga sidii waqal guuda cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayuhu cadku noqdaa wacdiga adniga fartaa marbu wari ku dhalaa cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayuhu cadku noqdaa wacdiga adniga fartaa marbu wari ku dhalaa adduunyooy waalaley adduunyooy waaya badan warwere madaa ku yiriyeen fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo adduunyooy waalaley adduunyooy waaya badan warware madaa ku yiriyeen fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo
kaasi allah naxariistay fanaanka maxamed caraale maxamed iyo heesta farta iyo wadnaha ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a aad la socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca soo saaristan wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
adun kana wasaciyo wayiracii langurin ilagu waraaya qabo darxumu wagay kulma wariga imaadiga warli aadmiga ku dila adunkana waasaciyo wayiracii langurin adunkana waasaciyo wayiracii langurin.